بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم مسلمانlar, sizi Allah'ın salamıyla salamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Allah'a həmd olsun ki, Allah təala bizi bu mübarək, bu gözəl məclisdə cəm edib və Allahdan istəyirəm ki, Allah təala bizi cənnətdə cəm eləsin. Və bu məclisi təşkil edən qardaşların malına, ailələrinə bərəkət versin. Allah razı olsun onlardan. Və elhamdülillah, bugün biz Aşura gününün, Məhərrəm ayının 9-cu gününün orucunu tamamladıq Allahın izni ilə. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah bizdən qəbul etsin. Və bu ibadətimizi 10-cu günün ibadəti ilə tamamlamağı bizə nəsib eləsin. Və həmçində bizim bir il keçmiş günahlarımızın bağışlanmasına səbəb etsin. Və qarşıdan 10-cu gün gəlir. Yəni, Məhərrəm ayının 10-cu günü gəlir, Aşura günü. Və ümumiyyətlə, Məhərrəm ayı fəzilətli aydır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu ayı Allahın ayı adlandırıb. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Afdalü saləti bə'dəl məktubəti əs-salətu fi cəvfi leyli. Fərz namazından sonra ən fəzilətli, ən əfsəl namaz gecə yarısı qılınan namazdır. Yəni, qaranlıqda qılınan namazdır. Və afdalü siyami bə'də şəhri ramadana şəhrullahil muharram. Və Ramazan orucundan sonra ən əfsəl oruc isə Məhərrəm ayı, Allahın ayı olan Məhərrəm ayında tutulan orucdur. Və bu ayda oruc tutmağı çoxaltmaq lazımdır. İmkan daxilində. Və ümumiyyətlə, bütün aylar Allahındır. Yəni, bütün aylar Allaha aiddir, Allaha məxsusdur. Sadəcə, bu ayın xüsusi olaraq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin Allahın ayı adlandırması şərəfləndirmək məqsədi daşıyır. Necə ki, Allahın kitabı, Allahın evi, və həmçində Quranda gəlir Allahın qulları. Bütün insanlar Allaha quldur. Nəinki bütün insanlar, bütün məxluqat. Sadəcə Allah niyə görə mömin qullarını Allahın qulları adlandırır, şərəfləndirmək məqsədi ilə. Və Məhərrəm ayı 4 haram aylardan biridir. Necə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, İnne iddete şuhuri indallahi 12 şehran fi kitabillahi yevme halaqas semawati vel ard minha arba'atun hurum zalika ed-dinul qayyim fela tazlimu fihinna enfusakum. Allah Teala buyurur ki, Allah yanında ayların sayı 12'dir. Bunu Allah göyleri ve yeri yaradarken kitabda yazmıştır. Yaratdığı gün kitabda yazmışdır. Və bu aylardan 4-ü haramdır. Və bu haram aylar hansıdır? Necə ki, hədisdə gəlir, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onlardan 3-ü ardıcıl gəlir. Zilqadə, Zilhiccə və Muharram. Bunlar 3-ü dalbadal gəlir və bir də Racəb ayı. Və bu ayların haram adlandırılmasında məqsəd bu ayların hörmətinin və qədrinin Allah qatında uca olmasıdır. Və bu aylarda günah etmək haramdır. Bütün aylarda günah etmək haramdır. Sadəcə bu aylarda günah etmək, necə ki, alimlər buyurur, digər aylarda edilən günahlardan daha böyükdür. Necə ki, haramda, yəni Məkkədə, Mədinədə, haram ərazisində savab əməl fəzilətdə olduğu kimi, günah əməl də o qədər böyükdür. Və həmçində bu aylarda belədir. Bu aylarda günah əməl şiddətli olduğu kimi savab əməlin də böyük savabı var. Və həmçində bu ay hicri təqvimin, yəni hicri ilin başlanğıcıdır. Və bu ayda, Muharram ayında bir çox hadisələr baş vermişdir. İslamdan əvvəl və həmçində İslamdan sonra da. Və bu hadisələrdən biri də Musa əleyhissalamın Firona qalib gəlməsidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə gəldikdə, necə ki hədisdə buyurulur, Abdullah ibn Abbas deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə gəldikdə, Mədinə əhlinin, yəhudiləri, Mədinədə olan yəhudilərin Aşura günü oruç tutduğunu gördü və soruşdu ki, bu nə gündür? Onlar dedilər ki, bu gün böyük gündür. Bu gün Musa əleyhissalam Firona qalib gəlib və Musa əleyhissalam şükür əlaməti olaraq həmən günü oruç tutmuşdur. Və biz də şükür əlaməti olaraq oruç tuturuq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən Musaya tabi, bu əməldə Musaya tabi olmaqdan sizdən daha layiqəm, daha haqlıyam. Və əmr edir ki, sahabələrinə bugün oruç tutsunlar. Və həmçində deyir ki, əgər gələn ilə qalsam, gələn il 9-u 10-u tutacaq. Və bir rəvayətdə gəlir ki, yəhudilərə müxalif olun. Siz 9-u 10-u və ya 10-u 11-i, yəni bir gün əvvəl və ya bir gün sonra tutun. Və bu böyük hadisə, yəni Musanın Firona qalib gəlməsi hadisəsi, Quranda Allah Taala bunu bir neçə yerdə qeyd edib. Ümumiyyətlə, Musa əleyhissalam Quranda adı ən çox qeyd olunan peyğəmbərlərdən biridir. Və sözsüz ki, onun bu hadisədə ibrət alanlar üçün, ağıl sahibləri üçün böyük ibrət vardır. Və Allah Taala ümumiyyətlə Quran-ı Kərimdə peyğəmbərlərin hekayələrini qeyd eləməsində məqsəd də budur ki, ağıl sahibləri ondan ibrət alsınlar. Və bu gün inşallah biz Musa ilə Firon arasında olan bu mübarizə və Musanın Firona qalib gəlməsi hadisəsini qısa olaraq qeyd edəcəyik və orada olan faydaları, ibrətləri bacardığımız qədər demək qeyd edəcəyik inşallah. Ümumiyyətlə, Firon bildiyimiz kimi demək Misir hökumdarı olub və özünə ilah deyən, özünü Allah adlandıran hökumdarlardan biridir. Yəni, başqa hökumdarlar da olublar. Ancaq Firon onlardan biridir. Və Firon onlardan ən zalimi olub. Və necə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, həqiqətən Firon yer üzündə təkəbbürlük göstərib, onun əhalisini zümrələrə bölmüşdü. Yəni, tayfalara bölmüşdü. Firon onlardan bir zümrəni zəiflədir, onların oğul uşaqlarını öldürür, qadınlarını isə sağ buraxırdı. Həqiqətən o fitnə fəsad törədənlərdən idi. Və həmçin digər ayələrdə də var. Firon buyurur ki, mən sizə özümdən başqa bir ilahın olduğunu bilmirəm. Və başqa bir ayədə buyurur ki, Ənə Rabbukumul ələ, mən sizin uca Rəbbinizəm. Və bu kimi küfür sözlər işlədirdi. Və bundan əlavə də Bəni İsraili, yəni İsrail oğullarına zülm edirdi. Onların oğul uşaqlarını öldürür, qız uşaqlarını isə sağ saxlayırdı. Və bunun məqsədi isə, bunun səbəbi isə nə idi? Ümumiyyətlə, İsrail oğulları öz dövrlərində ən əfzəl xalq idi. Ən əfzəl ümmət idi. Çünki kitab əhli idi, tövhid üzərində idi və İbrahim əleyhissalamdan onlara gələn vəhiləri oxuyurdular və əməl edirdilər. Çünki İbrahim əleyhissalamın bildiyimiz kimi iki oğlu olub, İsmail, İshaq. İshaqın oğlu Yaqub, hansı ki Yaqub, İsrail onun adı idi. İsrail dedikdə Yaqub əleyhissalam nəzərdə tutulur. Və İsrail oğulları dedikdə də Bənu İsrail, Yaqubun oğlu Yusif əleyhissalam o zaman ki gəldi Misirə, Misirdə məskunlaşdı və sonra atasını və ailəsini, qardaşlarını gətirdi Misirə və ondan sonra töyrəndilər və İsrail oğulları məhz onlardır. Yəni, Fironun əziyyət verdiyi, zülm etdiyi qövüm onlardır. İlk illərdə Yusuf əleyhissalamın dövründə, Yaqub əleyhissalamın dövründə onlar onlara çox hörmət edirdilər, hörmətlə yanaşırdılar və onlardan elm alırdılar. Lakin sonradan vaxt keçdikcə millətçilik yarandı və qiptilər, yəni qipti, yəni Fironun nəslindən olan qiptilər başladılar onları sıxışdırmağa və beləcə onları gətirib bu dərəcəyə çatdırdılar və həmçinin İbrahim əleyhissalamdan gələn xəbərlərdə bildirilirdi ki, Fironun hökmranlığına son qoyan İsrail oğullarından çıxan bir gənc olacaq. Yəni, İsrail oğullarından çıxan bir gənc Fironun hökmranlığına son qoyacaq. Və Firona da bu çatmışdı bu xəbər. Və ona görə də Firon öz ehtiyatını tuturdu. Və ehtiyatı da nə idi? Belə qərara gəlmişdi ki, demək, İsrail oğullarının oğlan uşaqları öldürsünlər və bunun üçün də xüsusi insanlar ayırmışdı. Və bu insanlar İsrail oğullarının yaşadığı ərazidə dolaşır və hamilə qalan qadınları qeydə alırdılar, nəzarətə götürürdülər. Uşaq dünyaya gələn vaxt isə həmən uşağın dünyaya gəlişini Fironun qəbiləsindən olan qipti qadınlar müşayiət edirdilər və əllərində də bıçaq. Əgər oğlan uşağı doğulurdusa, öldürüb verirdilər sahibinə, qız uşağı olurdusa, tərk edirdilər. Və belə bir vəziyyət idi, yəni Firon bu cür öz ehtiyatını tuturdu. Və belə bir sual çıxa bilər ki, bəs Harun, Musanın qardaşı Harun, axı o da oğlan uşağı idi. Bəs o necə sağ qalmışdı? Təfsir alimləri qeyd edirlər ki, deyirlər ki, Fironun dövründə ki, başladılar oğlan uşaqlarını öldürməyə, daha doğrusu bundan əvvəl, daha çox əvvəllər, artıq oğlan uşaqları tükənməyə başladı, yəni kişilər və işçi qüvvəsi çatışmazlığı yarandı. Və onlar fikirləşdi ki, bu qiptilər fikirləşdilər ki, çünki bunlar Firon, Bəni İsraili, İsrail oğullarını ən alçaq, ən rəzil işlərdə işlədirdilər. Ən belə alçaq işlərdə işlədirdilər. Fikirləşdilər ki, əgər bunlar tükənsələr, bu işləri qadınlar görə bilməyəcək və sonra biz görməli olacağıq. Və müraciət elədilər Firona. Firon da bir il, belə bir qərar verdi ki, bir il uşaqları öldürün, bir il öldürməyin. Və ona görə də Harun, təfsir alimləri qeyd edir ki, oğlan uşaqlarının öldürülmədiyi vaxta təsadüf edir Harun. Amma Musa isə, Musanın doğu dünyaya gəldiyi il isə öldürmək əmri verilmişdi. Və bu hadisədə Allah bizə haqqın batil üzərində qələbəsindən danışır. Allah təala bildirir ki, batil hansı gücə malik olursa olsun, haqqın qarşısında acizdir. Və haqq gec-tez ona qalib gələcək. Bu hadisə möminlərin qəlbinə rahatlıq və sabitlik gətirir. Və Allah bildirir ki, düşmən kim olursa olsun, yəni Allahın düşməni, dinin düşməni olursa, kim olursa olsun, hansı gücə malik olursa olsun, o haqqın qarşısında acizdir. Və yetər ki, möminlər Allaha bağlansınlar, Allaha sarılsınlar və Allaha təvəkkül etsinlər. Və Firon ona verilən güc və qüvvətə baxmayaraq, rəqibi olan İsrail oğullarından ehtiyat edirdi. Və lakin sonda nə oldu? Firon hilə qurdu. Lakin Allahın qurduğu hilə daha güclüdür. Necə ki, Allah buyurur, Allah hilə quranların ən yaxşısıdır. Vallahu ghalibun ala amrihi, walakin aktharan nasi la ya'lamun. Allah öz işini qələbə ilə başa çatdırandır. Necə ki, Allah Yusuf surəsində buyurur, lakin insanların çoxu bunu bilmir. Və Musanın anası hamilə qaldı. Lakin bunun hamiləliyi bilinmədi. Yəni, var belə bir qadınlar, bəzi qadınlar var, hamilə qalır, lakin hamiləliyi bilinmir. Yəni, bu günümüzdə də müşahidə olunan bir şeydir. Və ona görə də Musanın anasının hamilə olması Fironun köməkçilərinin nəzərindən qaçdı. Görmədilər, fikir vermədilər. Və Musanın anası ki, Nil çayının sahilində yaşayırdılar. Və Musanın anası Musanı dünyaya gətirdi və ona görə çox qorxurdu. Və Allah Taala Musanın anasına vəhy etdi ki, yəni burada vəhy dedikdə peyğəmbərlərə edilən vəhy nəzərdə tutulmur. Yəni ürəyinə saldı, qəlbinə ilham elədi və ya təlqin elədi. Təlqin elədi ki, onu əmizdir. Necə ki ayədə Allah Taala buyurur, biz Musanın anasına onu əmizdir. Ondan ötürü qorxduqda isə onu çaya at. Qorxma və kədərlənmə. Çünki biz sənə onu sənə qaytaracaq və onu elçilərimizdən biri edəcəyik deyə təlqin etdik. Və həmçində Allah Taala Musaya xüsusi gözəllik vermişdi. Yəni uşağa elə bir gözəllik vermişdi ki, baxan insanlar onu sevirdi. Allah Taala Quranda buyurur ki, Taha surəsində وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِنِّي Öz tərəfimizdən sənə qarşı qullarım arasında məhəbbət oyatdım. Yəni Allah Taala Musaya öz nemətini xatırladır. Və Musanın anası ona çox bağlanmışdı. Və təfsir kitablarına gəlir ki, İbn Kəsirdə demək Musanın anası onu əmizdirirdi. Və bir qutu düzəltmişdi, sandıq. Və evinə etibar eləmədiyi bir insan gələndə həmən sandığa ip bağlayıb buraxırdı çaya. Və sonra təhlükə soğuşduqda isə yenə təzədən ipi çəkirdi və uşağı götürürdü. Və bir dəfə unutdu ipi bağlamağı. Yəni bu da Allahın qədəri idi. Və uşaq sandıqla bərabər çaya düşdü. Və bu çay Fironun malikanəsinin həyətindən keçirdi. Və Firon uşağı götürdü və arvadı ilə birlikdə idi. Allah Taala bu xüsusda buyurur. Fironun ailəsi onu tapıb götürdülər ki, axırda onlara düşmən və başlarına bəla olsun. Həqiqətən Firon, Haman və onların əskərləri günahkar idilər. Və Fironun yoldaşı, arvadı, uşağı gördükdə ona ilk baxışdan, yəni uşaqdan xoşu gəldi və Firondan xahiş edir ki, onu öldürməsinlər və deyir. Fironun zövcəsi dedi, bu uşaq həm mənim, həm də sənin üçün göz aydınlığıdır. Onu öldürməyin. Ola bilsin ki, o bizə fayda verər. Lakin də onu, yaxud da onu oğulluğa götürərik. Onlar bu işin sonunu bilmirdilər. Və səhərsi gün Musanın anası, ayədə gəlir ki, səhər Musanın anasının ürəyi boş qalmışdı. Yəni, övlad dərdindən başqa bir şey düşünmürdü. Əgər biz vədimizə inananlardan olsun deyə onun qəlbinə səbir verməsəydik, az qala gördüyü işi açıb bildirəcəkdi. Yəni Allah Taala onu sabit edir. Və beləcə Musa demək Fironun ailəsinə düşdü və Firon onu götürdü və bir müddət keçdikdən sonra uşaq acdı. Uşağı yedizdirmək lazımdır. Və sarayda olanların südünü uşağa təklif etdilər, yəni südü olan qadınlar südünü təklif etdilər, uşaq qəbul eləmədi. Çünki Allah Taala ona anasından başqa südü haram qadağan etmişdi. Və sonra başqa süd verən qadınlara müraciət elədilər, süd analarına. Və heç birinin südünü qəbul eləmədi. Və Fironun bacısı da həmən sarayda işləyirdi. Və anası ondan xahiş edir ki, uşağın xəbərini bil, gör nə yerdədir. Və bu an Fironun bacısı onlara təklif edir ki, mən sizə bir ailə göstərim. Bu ailə uşağı həm əmizdirər, həm də ona gözəl tərbiyəçi olar. Və beləcə Allah Taala demək Musanı anasına qaytarır. Allah Taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, beləliklə biz onu anasına qaytardıq ki, gözü aydın olsun, kədərlənməsin və Allahın vədinin haqq olduğunu bilsin. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Və beləcə Musa anasının himayəsində böyüyür. Yəni, sanki anası ilə qalır. Həmçinin saraya da gedir və beləcə Musa böyüdü, boya başa çatdı. Və Allah Taala ona elm və hikmət verdi. Və necə ki Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur: Fələmmə bələğə əşuddəhu və istəvə ətəynəhu hükmən və ilmə və kəzəlikə nəczil mühsinin. Qasas suresində. Musa yetkinləşib kamillik dövrünə çatdıqda, təfsir alimlər gedir ki, yəni 40 yaşına, biz ona hükümranlıq, peyğəmbərlik və ilm əta etdik. Yəni, bəzi zalimlər deyir ki, burada peyğəmbərlik yox, yəni hikmət verdik. Və bir dəfə Musa demək, sarayda yaşayırdı. Şəhər əhalisindən xəbərsiz ikən, yəni şəhər boş olan bir vaxtda şəhərə çıxdı, Misirə. Və görür ki, iki nəfər insan vuruşur, dalaşırlar. Bunlardan biri Bəni İsraildən, yəni İsrail oğullarından idi, biri isə Qibti idi. Və İsrail oğullarından olan kişi Musadan yardım istəyir, kömək istəyir. Və Musa da çox güclü idi, qüvvətli idi. Və Musa onu öldürmək qəsdi olmadan, yəni öldürmək niyyəti olmur, gəlir, kişiyə vurur, lakin Allahın qədəridir ki, kişi ölür. Və Musa dərhal günah etdiyini dərk edir və Allahdan bağışlanmasını istəyir, tövbə edir. Və bir daha zalimlara arxa olmayacağına Allaha vəd verir. Və sonra oradan uzaqlaşır. Və növbəti gün, ertəsi gün yenə qorxa-qorxa şəhərə girir. Və görür ki, həmən kişi yenə başqa bir qiptinə mübahisə edir. Bu dəfə kişi çağırır onu, qışqırır. Və Firon, Musa da ona baxır və ona deyir ki, sən çox azğın bir insansan. Və istəyir ki, gəlsin, yenə ona kömək eləmək istəyir əslində. Sadəcə bu kişi neynir? Elə bilir ki, Musa onu vurmağa gəlir və könür deyir ki, ey Musa, sən dünənləri o qiptini öldürdüyün kimi yenidən indi də məni öldürmək istəyirsən. Bu da bunun buna etdiyi yaxşılıq. Musa aleyhissalam bu xəbəri də heç kim bilmirdi. Yalnız Musa ilə bu kişi bilirdi. Əslində bu ayə barədə, yəni burada sözün, yəni həmən bu sözün kim dediyi barədə təfsir alimlər arasında ixtilafdır. Yəni iki rəy var. Çox, bir çox alimlər mən dediyim kimi deyirlər. Yəni bunu deyən, ey Musa, sən dünən öldürdüyün insan kimi, yəni məni də öldürmək istəyirsən. Bunu deyən İsrailidir. Yəni Bəni İsraildə olan bir kişidir. Yəni əksər alimlərin rəyinə görə. Amma bəzi alimlər deyir ki, yox, bunu həmən o Qipti deyir. Lakin Qipti bilmirdi bu xəbəri. Bu Qipti bu xəbəri bilmirdi. Ona görə də çox ehtimal, böyük ehtimala görə bu bəzi təfsir alimlərinin kimi, həmçinin İbn Kəsirin qeyd elədiyi kimi, bunu İsraili dedi, yəni Yahudi deyir. Ki, dünənləri kişini öldürdüyün kimi, bugün də məni öldürmək istəyirsən və beləliklə sirrin üstü açıldı. Və Musa və bu xəbər gedir, çatır Firona və Firon Musanı öldürməyi əmr edir. Və Fironun ailəsindən bir kişi olur. Bu kişi Firona xəbər göndərir ki, yəni səni öldürməyə artıq qərar veriblər, çıx şəhərdən. Və beləcə Firon şəhərdən çıxır, Musa aleyhissalama xəbər göndərir ki, səni öldürmək istəyirlər, Firon artıq qərar verib və Musa beləliklə şəhəri tərk edir. Və Mədiyən qövmünə gedir, Şüeyb aleyhissalamın tayfası. Lakin Şüeyb aleyhissalam orada yox idi. Yəni bəziləri elə bilir ki, Şüeyb aleyhissalam da orada olub və Şüeybin qızı ilə evlənib. Belə deyil. Sadəcə Mədiyən qövmünə gedir. Və burada qısa olaraq deyək ki, Musa aleyhissalam orada bir qoca kişi ilə 10 il ona çobanlıq etmək müqabilində onun qızlarından biri ilə evlənir. Və 10 ili tamamladıqdan sonra Musa aleyhissalam yoldaşını da götürür və geri qayıtmaq istəyir Misirə. Və yolda Allah təala ona peyğəmbərlik verir. Və Musa aleyhissalam Fironun yanına gəlir, qardaşı Harunla birlikdə, çünki Allahdan istəyir ki, deyir ki, ya Rəbbim, qardaşımı da mənə şərik et. Və həmçinin Musa aleyhissalam demək pəltək idi. Pəltək dedikdə, yəni hıçqıra-hıçqıra danışırdı. Və Allaha dua edir ki, Allahım dilimin düyününü aç. Və Allah təala onun sonradan daha doğrusu onun dilinin düğününü açır. Və hətta bir dəfə gəlir Musa'nın yanına gələndə, Firavunun yanına gələndə Musa aleyhissalam hıçqıra-çıqıra danışır və Firavun baxır, gülür. Deyir, indi baxın, bu daha doğru yoldadır, yoxsa mən bu iş danışmağı da bacarmır. Və beləcə Musa aleyhissalam Firavuna bütün ayələri göstərir, bütün Allahın möcüzələrini göstərir, lakin Firavun qəbul etmir. Firavun qəbul etmir və öz əzab verməkdə, yəni İsrail oğullarına əzab verməkdə davam edir. Və ona görə də Firavun İsrail oğullarını götürüb Misirdən çıxmağa qərar verir. Və çıxdıqdan sonra Firavun onların dalınca gəlir. Və gəlib dənizə çatdıqda və hər iki dəstə artıq göründükdə Musanın dəstəsi, qövmü deyir ki, artıq onlar bizi öldürəcəklər. Musa isə deyir, xeyr, Rəbbim mənimlədir, o mənə yol göstərəcək. Və Allah Tala Musaya əsanı dənizə vurmağa əmr edir və bu hadisə Aşura günü olur. Və dəniz yarılır və demək, necə ki, ayədə gəlir, iki yol açılır. Dəniz dərhal yarıldı. 12 yol açıldı. 12 yol açıldı və hər bir nəhəng bir dağ kimi oldu və hər biri də nəhəng bir dağ kimi oldu. Çünki Musanın qövmü 12 tayfa idi. Və Musanın qövmü keçdikdən sonra Allah Taala Firavunun qövmünü də ora yaxınlaşdırır və onları orada demək batırır. Və bu hadisə Aşura günü olub. Və ona görə də Musa aleyhissalam şükür əlaməti olaraq bu günü oruç tutub və qövmünə də əmr edib. Və həmçində biz də Musa aleyhissalamın Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemə tabi olaraq demək bu əməli biz də yerinə edirik və necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bu gün tutulan oruc bir il əvvəlki kiçik günahları bağışlayır. Və bu hadisədə bir çox böyük faydalar var. Və bu faydalardan biri də budur ki, Allah istədiyini edər. Əgər Allah bir şey yazıbsa, heç nə onun qarşısını ala bilməz. Və ona görə yetər ki, müsəlmanlar, möminlər Allaha təvəkkül etsinlər. Allahla birlikdə olsunlar, Allaha itaat etsinlər. Allah onlara yetər. Və həmçində, qardaşlar, bu hadisə ilə bərabər daha bir hadisə baş verib Aşura günü. Bu barədə istəyirəm qısa danışıq. Və bu da hicrətin 61-ci ilində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin nəvəsi Hüseyn radiyallahu anhunun qətlə yetirilməsidir Kərbalada. Və biz əhlüsünlə olaraq buna görə çox kədərlənirik. Və biz etiqad edirik ki, Hüseyn radiyallahu anhu şəhiddir, cənnətlikdir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu və onun qardaşını sağlığında, hətta sağlığında olanda onu cənnətlə müjdəliyib və bildirib ki, Həsən və Hüseyn cənnət gənclərinin ağasıdır. Və biz əhlüsünnə olaraq etiqad edirik ki, ona qarşı edilən əməl zülümdür, haqsızlıqdır və lakin bu bir imtihan idi. Bu hadisə baş verdi. Allahın qədəri idi. Və bu hadisə baş verəndən sonra insanlar üç tayfaya bölündü. Bir qism insan həddini aşaraq, yəni onlara sevgidə həddini aşaraq, hər il Aşura gününü matəm günü kimi qeyd edirlər. Matəm günü kimi qeyd edirlər. Və bununla bərabər bu gündə bəzi haram işlər görürlər. Əzadarlıq etmək, qan çıxartmaq, mərsiyə demək, sahabələrə lənət oxumaq və s. və s. hansı ki, bunlar hamısı haramdır. Bu bir tayfa. Digər bir tayfa, bunlara nasiblər deyirlər. Nasiblər əslində hal-hazırda yoxdur. Yəni, bir dövrümüzdə, yaşadığımız dövrdə belə bir tayfa yoxdur. Artıq bunlar elə bir ki, bitib. Və bunlar kimdir? Bunlar Əli radiyallahu anhu ilə döyüşən xavariclərdən əmələ gələn bir tayfa idi. Və bunlar da Əli Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Əhl-i Beytinə düşmənlik edənlərdir. Əliyə, Hüseynə və s. Və bəzən kitablarda gələn nasiblərə aid olanları bəziləri bizə Əhl-i Sünnəyə aid edir. Amma elə deyil. Nasiblər əvvəlki dövrlərdə yaşamış və Əhl-i Beytə düşmənçilik edən bir tayfadır. Onlar əksinə bu günü sevinclə qeyd edirlər. Allaha sığınırıq belə bir əməldən. Və üçüncü tayfa isə Əhl-i Sünnə tayfasıdır. Əhl-i Sünnə və Cəmə, hansı ki, biz bu günü, bu hadisəni çox kədərlə, hüzünlə demək, bildiririk, qeyd edirik, lakin bunu xüsusi bir gün olaraq qeyd etmirik. Tək bunlar deyil, Əhl-i Sünnə və Cəmə heç bir şəhidlərin ölümünə görə matəm qeyd eləməyib. İstər Həmzə radiyallahu anh olsun, istər ondan əvvəl Bədir döyüşündə, Uhud döyüşündə, Ömər radiyallahu anhun özü şəhid oldu, namazdaykən vuruldu. Əbu Lulu Məcusi onu namazda vurdu. Yəni biz bunları qeyd eləmirik. Əhl-i Sünnəyə görə, şəhidə görə matəm qeyd eləmək düzgün deyil. Ümumiyyətlə, matəm ancaq 3 gün, insan öləndən sonra 3 gün qeyd olunur və ərli qadın isə əri öldüyünə görə 4 ay 10 gün. Və ona görə də biz Əhl-i Sünnə olaraq bu hadisəni həddini aşmış tayfalar kimi sevinclə bəziləri və digərləri isə matəmlə qeyd etmirik. Biz etiqad edirik ki, Hüseyn radiyallahu anhu şəhiddir və cənnətdədir. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah təala bizi eşidib faydalardan etsin. Allah təala bizi bu dində sabit eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi.